Destination Tunis.
Allo, salam alaikum, مرحبا بكم الناس الكل في ديستيناسيون تونس ليميسيون ديدي او سيكتور دو توريزم. الموعد متعودين بيه نتلاقى معكم كل نهار ثلاثة، رافقوكم على مدة ساعة من زمان، من ماضي ساعتين حتى الماضي ثلاثة على اكسبريس اف ام. اللي من الانجليز معكم او ميكرو سيرين حتيت معنا في الاخراج، معنا محمد في الاخراج الرقمي وانس الصباغ في اعداد البرنامج. اليوم موضوعنا باش يكون في ديستيناسيون تونس، نحكيو على لي توندونس ان 2024 بالطبيعة في القطاع السياحي. دونك نحكيو في الموضوع هذايا على مدة ساعة غير بعد تقريبا مع ضيفتنا مدام إيمال جعيط، جورناليست كونسلتانت ان كوميونيكاسيون، فونداتريس دو غيد ميل اون تونيزي اي جيران دو جيت رورال دار الجبل. مدام إيمال جعيط اهلا وسهلا، مرحبا.
السلام عليكم، ميور فو بور تول موند و بور لي اوديتور دو اكسبريس اف ام.
كل عام وانت بخير وشكرا لك على قبول الدعوه، مرحبا بيك. باش يكون دونك معاك الموضوع نتاع اليوم لي توندونس ان 2024 دون لو سيكتور دو توريزم. هذا بعد لحظات نتلاقوا فيه، نذكر بالطبيعه اللي اخر فقره هي فقرة لي برودوي كولينير. بعد شوية نحكيو على جودة التكوين ان باتيسري مع شيف أمين عباس، شيف باتيسي اي فورماتور، يكون ضيفنا في ربع ساعة الأخرى من ديستيناسيون تونس. وبالطبيعة البداية ديما تكون بالانفو دو جور. اليوم دونك باش نحكيو على لو بروغرام كاليتي، نحكيو على اطلاق لو بروغرام دو كاليتي جلوبال دونك اللي يهم قطاع السياحه والصناعات التقليديه. صار البارح لو لانسمون دو سو بروغرام باشراف وزير السياحه سي معز بالحسين، مشروع اللي الهدف منه دونك تحسين لا رونتابيليتي اي لا كومبيتيتيفيتي في هذوز قطاعات هذوما السياحه والصناعات التقليديه، التركيز على الجوده نتاع الخدمات السياحيه ومنتوجات الصناعات التقليديه لجلب نوع اخر من السياح اللي يكون عندهم ان فور بوفوار داشا، وهذا يرجع بالنفع بالطبيعة على القطاع ويخليه بلو كومبيتيتيف اي دورابل. صحيح ما عندناش معلومات كبيرة يمكن على هالبرنامج هذايا، تمنينا انه يكون معنا شخص يمكن من لو ان تي تي ولا غيره اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل. اليوم نسمعوا سو جون دو بروغرام اللي تم اطلاقهم واللي هي مبادرات طيبة، لكن كيفاش على ارض الواقع يتم تطبيق هالبرامج هذايا؟ اسكو من بعد فما ان سويفي؟ اسكو في لو بيلان نتاع البرامج هذايا؟ دونك اون سي با بلوس الحقيقة، ونتمنى انه في فرصة اخرى يمكن نرجعوا عليها برنامج هذايا. ان توكا مدام ايميل جعيط، ما نعرفش كان عندك تعليق على هالانفو دو جور هذايا اليوم.
كان فما مرحبا، كان فما انفورماسيون ا بارتاجي، توت اي بون ا بروندر، مي بوتيت كو التعليق الوحيد اللي نحب نعمله هو انه نبعدوا على لي غران سلوغان لي غران كامباني دو لانسمون، نخدموا ومن بعد نكومونيكيو. احنا مالوغوزمون نعملوا العكس، لانسيو نجيو نلوشوا على شنو اللي قاعد يتعمل بالمجد، ما نعرفوش حاجه كبيره. لي زانديكاتور ما نعرفوهمش، لي زوبجيكتيف وي عنا 10 سنين 20 سنه 30 سنه، وحنا نحبوا نتجاوزوا هالمرحله تاع الكاليتي والمرحله تاع ديفيرسيفيكاسيون وهالمرحله تاع المونتي ان غام وهالمرحله تاع الريجوناليزاسيون وهالمرحله تاع التوريزم دو كولتوريل، وحنا ماشيين وعنا 20 10 20 30 سنه فرد بلاصة ماناش قاعدين نتقدموا. علاش؟ بروبابلومون جوستومون من لو فات من هالي كومبورتمون نتاع لو سيكتور بريفي نتاع سلطة الإشراف اللي ال باس بلوس دو طون ا كومونيكي كو ريالمون ا بروبوزي دي فري بروغرام باش نقدموا جميع مع بعضنا. كومونيكي افيك سور دي كوكي فيد سا نا با دو سانس، فير دي برودوي جدد وباهين من غير ما تكومونيك عليهم ومن غير ما سلطة الإشراف تعاونك، سا بو با تامني تخي لوان، وهذاك علاش احنا نفيد دو سور بلاس.
وانت حكيت جوستومون على الكوميونيكاسيون، احنا في موضوعنا اليوم نحكيو على لي توندونس 2024 في القطاع السياحي، باش نحكيو زاده على طرق جديده اليوم بور كومونيكي على وجهه سياحيه. اليوم لي استراتيجي دو كوميونيكاسيون لي استراتيجي ماركتينغ ايفولو اوسي، وهذا باش نحكيو عليه. الو جوستومون باش نبداو نحطوا الموضوع في اطاره قبل ما ندخلوا في كل التفاصيل، نعطيو فكره لمحه على ابرز لي توندونس ان 2024 لي توندونس مونديال، كيفاش زاده هل لي توندونس هذوما باش يساهموا ويأثروا على لي شوا دي فواياجور.
Alors, Maroufa, la période de début d'année est dite par les rapports qui viennent sur les bilans de l'année écoulée et sur les perspectives à venir sur l'année en cours. Donc, qui t'a qu'à l'heure où tu les croises, l'col, tel cas de toutes les manières, qu'est-ce que je t'arrête, l'authenticité. L'authenticité, qu'elle soit au niveau des services, au niveau des concepts, au niveau de l'expérience que l'on vit. Et ça, au niveau du voyage, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de tous les prestataires, toute la ligne. Après, énormément de thématisation. Une des grandes tendances de 2024, c'est lié à tout ce qui est tourisme de cinéma, tourisme de série. Et c'est en fin de compte comme ça que لو ماركتينغ دي ديستيناسيون يتعمل ويوليو الناس يحبوا يمشيوا للقايه هذوكم باسكو شافوا لو ديرني نتفليكس ولا باسكو ايزون فيو لو ديرني فيلم. اي لا اوسي اي ساجي با دو غاردي دي شقف من غير ما يكون مليان. اون فا دان ديرني كافي ا باري ولا ا تيل اندروا ولا ان تركي ولا في لندن بور فيفر كلكو شوز. اي سي لا او لي ديستيناسيون ال سانجينيو انهم ال recréer des atmosphères, elle recrée une expérience, on commande exactement la même chose, voilà, on fait la même randonnée, voilà, et ça c'est une grande tendance Eliria Moujouda pour 2024, ouais, déjà elle a commencé depuis ces
انا ظهر لي كل توندونس باش تحكي لنا عليها ظهر لي باش نتفاعل معاك على خاطر بعد باش نرجعوا عليهم الكل سافا ايت كومبليكي ويزربنا الوقت انورميمون دو شوز ادير كي حكيت توا على الموضوع هذايا وهوني الامثله متعده نبداو بالاتراك يمكن اللي نجحوا برشا في الشيء هذايا المسلسل التركية اي العباد تمشي لتركيا ويمشيو الفيزيت ديال اللي تصورت فيهم مسلسلات وغيره عنا ايميلي ان باريس كيف كيف اون سيري زاده اللي خليت فما هكا دي زوندوا اللي العباد تمشي باش تعاود تعيش جوستومون التجربه هذي. Comme tu as la série Fitounes, on a plusieurs sites, principalement le Genou Beton, Abrazom Star Wars. Il n'y a pas eu d'autres tournages, à part quelques films ou la série phare. Entre temps, il y a un match peut-être où ils t'aiment faire ta suivre à Flame ou des séries.
C'est encore une fois, Radi Win Hajatouja. Hajatouja, allez, je rattrape Dina il y a 30 ans. Obdina par l'arche, les aventuriers de l'arche perdue, Obdina par le patient anglais,
Obdina, voilà.
Obdina par être une des destinations de tournage cinématographique. Entre-temps, d'autres destinations, j'ai complètement le marché pour les raisons évidentes, les homas liées aux autorisations, les homas liées. Avec les tracasseries administratives, avec le manque de souplesse qu'on a dans l'administration, avec le manque de réactivité, où réellement on met toutes les énergies au profit d'un objectif. Actuellement, il y a une route. Il y a une route cinématographique qui est mise en place par le programme Tounes Oujha Touna, porté par le ministère du Tourisme et avec la GIZ, et qui a fait le bilan de tous les lieux de tournage. C'est très bien, ok, mais maintenant on va en faire quoi ? Et en tant que touriste, je suis en France ou en Allemagne, je suis en train de voir Kerouen dans l'état dans lequel elle est. Je dis juste une pancarte, ou un point GPS. Je te dis là où il y a eu une des scènes du film.
J'ai une expérience.
انا نقول لك اسمو مولا اختار حاجه ويجا نقعدوا عليها الكل. انا وقتها نولي نقول لك علاش ما تعملش دانز اون اوازيس دي زيكران جيان وتولي تنجم تعمل اون ريتروسبكتيف دو تو سي فيلم. انا نقول لك علاش ما تعملش دي سين دو ريكونستيتيوشن ريال. ايجا نقول لك علاش ما تعملش دي هابينغ اي دي اي ميم دي بيتي بو دو ريفيزيت دو لوكاسيون دو كوستيم اي تو ريكري توا ميم لو بيرسوناج. ايجا نقول لك انا علاش ما نعملش انا دي كومبينا وقتها نولي نقول علاش ما نعملش في وسط الصحراء سور اون دون ان اكران جيان الدنيا كلها دي زيتوال اوتور دو موا وانا عندي اون سوبرب اكسبيريونس دو سينما وحنا ماشيين فما معناها دي ديستيناسيون اللي وقت اللي ال سو سون سنتي مناسي ايزون راكونتي دي سيت historique des sites archéologiques à travers le happening معناها راسمالها une dizaine de jeunes acteur avec un petit peu de musique ou choua el fdewi ou choua el khrafa et on est reparti sur refaire vivre ce patrimoine. Mais quand le chaîne aujourd'hui on parle sur la réalité augmentée et tout ce qu'elle permet, et n'a majouté que aujourd'hui, mais quand le chaîne les démurs digitalisés, ou mais ça boit les chlés.
Mais
il faut toujours que en fait on taille des costumes ou on les taille petits. وبعد كي يجيو احنا باش ندخلوا في وسطهم نزيدو نصغروا من روحنا باش نجمو ندخلوا في حاجه اي اون ريست انكور اون فوا سور كوا سور دي كوكي فيد مالوروزمون
دوتر توندونس في 2024
alors une tendance mais qui n'a rien à voir avec le côté sexy j'allais dire des destinations c'est par exemple le retour de l'Asie avec notamment des politiques de dispense de visa. Manéha femme a des destinations et elles sont restées un petit peu en marge et notamment presque tout le continent asiatique est resté très en retrait par rapport à la reprise post-Covid. Et ben ils se sont assis et ils ont décidé de lancer des années sans visa, des années de tourisme sans visa. Et du coup, là, on a sur des destinations en 2024 et 2025 des pays qui ont exonéré Jayen Mtehom. Le Kenya a fait zéro visa à l'Al-Majma. Donc là aussi, ça rate. Les réponses ne sont pas que marketing, ne sont pas que produits, elles sont aussi gouvernance et stratégie.
Qararat
siyasiya. Et l'youm, ahna, oui, n'a pas rapport à ça. Mais on a amené un visa électronique. فهمت معناها انا شنو اللي 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 ديما نتغشش ويوجعني قلبي نقول اوكي اون ا با دو مويان او اون ا بو دو مويان مي اسيون او موان دو فير اون بون جيستيون دي مويان كو نوز افون اي il y a des décisions à prendre qui ne coûtent pas grand chose et à ce moment là pourquoi on les prend pas donc من هوني تقول لي لازمك برشا فلوس ومن هوني تقول لي لازم قرار سياسي ومن هوني تقول لي لازم انفستيسمون ومن هوني تقول لي اي نعملوا سياحه ولا ما نعملوش
بي نكملوا مع لي توندونس
Tendance, les femmes à Lyon, par exemple, c'est tout ce qui est le retour du train. Le billet d'avion est de plus en plus cher. Et le train est une tendance dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique, de partout en Europe. Et ça, si, c'est une super grande tendance de 2024. Et on se dit, allez, chahna wina. Il était question. Manéa, j'ai pas envie de jouer le rôle aujourd'hui de la personne qui est là au cas d'affronter Tepki al athlète. Mais à un moment donné, on avait le train, le petit lézard vert avec Aliet la Hatal el Kef où il marchait vers le nord-ouest. À un moment donné, on avait le lézard rouge. Et le lézard rouge, pourquoi est-ce qu'il ne refonctionne pas? Pourquoi est-ce que le petit train du Nord-Ouest ne refonctionne pas avec dedans d'autres petits ingrédients? Le train Houabid ou Eliwaliyek, le train Houabid ou Eliwali, il peut permettre que le voyageur ait un petit panier ou un pique-nique dans la montagne et pourquoi pas des concerts à l'intérieur
des trains. عبد يبدا قاعد يكسر الشباك نتاع المترو ولا الترام دونك هذيا
معناها حاجه نوقفوا السياحه
با دو تو اما انكور اون فوا نحكيو على الحاجات اللي تبان
حاجات سهله باهي مي Bon, ce qui est plus utopique, c'est effectivement de recevoir les Jeux Olympiques, comme ça va être le cas en France. Donc ça, c'est peut-être vraiment de l'utopisme, mais juste gérer un train comme il se doit, ce n'est pas si utopique que ça. Gérer une destination par rapport à des levées de sanctions, t'as les visas, ce n'est pas... C'est dans nos moyens. Et encore une fois, j'ai l'impression d'être une vieille narnera aujourd'hui, mais c'est vraiment la colère, en fait. C'est cette impuissance face à tellement de possibilités. Et en 2013 ou 14. تونس عملت جرباوت في عام ça a fait un tollé international ça a inspiré d'autres destinations et c'est devenu sur les points d'intérêt ta destination le numéro 1 نحات باردو نحات سيدي بوسعيد نحات كرتاج اذا كان احنا تونس ادارتنا بالسيكتور بريفي نتاعنا بشعبنا اللي peut-être فهمتني ولا يكسر ترينو او با عملنا هذا يا اخي ولينا ناس اخرين ما نجموش نعملوا حاجه اخرى سا بروف كو كانت اون فو كانت اون سو دون لي مويان اي كانت اون في ريفي لي جون زيدا عطينا اليوم شكون يحكي على السياحه سيسني اما باش ينعت الوتلاجيه دو فولور ولا باش ننعتوا انهم نخربوا في 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 لي ريسورس ان نو ايتترا ايتترا كي ايت ان تران دو فير ريفي على اون ديستيناسيون اليوم ان جون اللي باش يخرج يخدم وباش يبقى الى لو سيكتور توريستيك قدامه يخمم يلندرا يدخل يخدم فيه ولا لا جون ديبلومي يقول لك علاش نجي نخدم كي تمشي تحوس انت في المدينه نتاع 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 حمامات وتعرف اللي فما اون سنتين دو بازار يخدموا منهم سته ولا سبعه علاش تحبوا هو يريكوبير البريكه ولا لا بوتيك دو سون بير وباش يخدم في الارتيزانا علاش تحب اليوم عبد Diplômé, il fait carrière dans le tourisme, sachant qu'à la première crise, il est éjecté, sachant qu'il n'est pas soutenu, sachant que destination Riabida, elle est perçue comme une destination bas de gamme, saisonnière, où in Houabido, il n'est peut-être pas déclaré, ou elle a déclaré entre Choya ou pas tout à fait. Ou elle est machine, allez, chez l'alcool.
واضح إميل جعيد احنا باش نكملوا مع لي توندونس نحب نحكي شويه على التكنولوجيا نحب نحكي على لو فولي ايكولوجيك نحب نحكي زيد على لي توندونس دو جيت سيتينغ دونك نكملوا جوستمون افيك لي توندونس خاطر من بعد نحبوا نعرفوا اون اني هو احنا في تونس وهنا قاعدين او فيغ مزور نقولوا فينالمون
Et Rim, toutes les tendances sont bonnes à prendre. Une des
Ouais.
tendances de 2024, c'est la campagne. C'est hyper à la mode. Mais le Covid n'est pas le comportement terme et les gens sont plus dans une slow life. Manière au-delà du tourisme durable ou du tourisme éco-responsable, manière le tourisme à la campagne, c'est une tendance où le Halem Ajma est en train de travailler dessus et il est en train de valoriser ses territoires. Mais Ahlesh, mais la campagne tunisienne.
Est-ce que nous allons dire que nous sommes en train de travailler le volet écologique avant même que ça soit une tendance mondiale, معناها في تونس اليوم كي نحكيوا على l'hébergement alternatif ou autre, on est déjà sur cette piste, معناها.
On est sur cette piste, mais on est sur toutes les pistes. Mais sur cette piste, pour répondre à ta question de façon précise, on y est aussi de façon très maladroite. À la khater, l'youm, les cahiers des charges, t'as les maisons d'hôtes, mais c'est une année. À la khater, les gîtes ruraux, m'siknet, mané, un moyen d'attente, bichi t'hassel à une autorisation, c'est amin, t'lessa ou arba, enfin, mané, ça a d'om stachin sne, y't'arku, ouma, ou laurak, n't'hom. Et de qu'en le bled, le cadastre, m't'haqdim, n'est-ce ma andhom, j'de titre, bichi najmou, y'kadm, ou t'hot lichi, ما تحطش اون كونديسيون اللي تعرفها انسورمونتابل. الدولة تطلب من الانفستيسور ولا من الانتربرونور اوراق اللي هي ما تنجمش ولا ما تحبش تعطيهم له. كيفاش تحب تقدم؟ لا كامباني سي بيان انتوندو دورمير، مي لا كامباني سي مانجي، سي فير دو شو، سي دو شوبينغ، فير دو دي اتيليي دو كويزين، دو بوتري، دو سيراميك، سي بارتير على راندوني. انا حبيت بوندون لي فيت نمشي للاشكال مسكر. لي بارك نتاعنا قداش صرفنا من فلوس وقداش صرفنا من 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 ريسورس حطيناهم في لا فاموز politique des réserves naturelles et des parcs nationaux du pays. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Un petit musée, en général, au mieux, c'est un poster. La sarbe scotch ou la ktiba tfassakh. Bheda tabtamel le tourisme à la campagne. La tendance. Mais alors là, elle est incroyable, sa tendance. Et ça fait quelques années. Et on a commencé, malheureusement, à travailler dessus encore. C'est le vélo. Le vélo en Europe, c'est impressionnant ce qui s'est passé à l'Achlasnil Khrenin. Fitounes, en notre fakr, il y a eu plein d'initiatives. Oui, nous sommes l'Youm.
Jamais de vélo russien ou rire.
Oui, nous sommes l'Youm. Oui, nous sommes l'Youm. Alors que Heda Kanina, je m'y coune un axe de développement réellement. Des destinations entières sont en train de disparaître, Fitounes, ce Youm. Qu'est-ce qui s'est passé à Tbarq? Qu'est-ce qui s'est passé à Nafta? Qu'est-ce qui se passe dans des régions, c'est des destinations hachtin, c'est des destinations touristiques et on leur donne les moyens et on s'en occupe et on fait évoluer. Voilà, on retire cette appellation, voilà cette catégorisation et on essaie de s'asseoir autour d'une table et se dire, ok, la santé, le bien-être, la détente, ça c'est un axe extrêmement important, faisant en sorte que Tbarqa toi est une destination médicale, slash tourisme, slash... mais même là, on a très bien commencé, on a perdu beaucoup de terrain. Alors évidemment, on a gagné Thaoura, on a gagné la liberté d'expression, on a gagné, et je reste extrêmement positive parce que je me dis de toutes les manières que elle bled de manière, elle a les ressources coulent en elle, puis je me on a prouvé à plusieurs reprises, et ça va très vite, et la chance avec le tourisme, aujourd'hui, si on croise de l'alternatif, de l'éphémère, de l'événementiel, il y a moyen de faire de rattraper le temps, mais il faut juste travailler.
Emel Jait, tu قدمت في الموضوع ذكرت السياحة الطبية الاستشفائية le bien-être. Encore une fois, نحكيوا على piste اللي تونس تخدم عليها كي نقولوا tourisme médical, نقولوا اللي في وقت من الاوقات تونس كانت زيد هي classée في اعلى
المراتب. ما عادش انا ريما
سي ان فيت معناتها كي نشوفوا الناس اللي تجي تداوي في تونس كي نشوفوا ا مومون دوني زيد كيفاش انا ديكولي في ما يخص الطب التجميل وجراحة التجميل كيف اليوم la destination ولا تركيا. Donc encore une fois كنا sur une bonne lancée بعد شنو صار واليوم justement شنو مال التندانس في السياحة الطبية والاستشفائية واللي تونس لازمها تواكبهم.
Les tendances, à un moment donné, on avait pris une spécialité ou deux, mais je suis incapable de te dire où est-ce qu'elle en est, la carte mondiale du tourisme esthétique. Je sais que la Turquie m'a fait spécialisée dans la greffe du cheveu. Je sais qu'il y a des destinations qui se sont spécialisées dans les dentitions. c'est quoi le marché ou voilà, la place ou voilà, la spécialité qui reste à prendre. D'abord, ils sont tous en train de partir. Et donc ça, c'est déjà un énorme écueil. Après, en termes d'accompagnement au niveau législatif pour pouvoir permettre aux agences de travailler sur ce segment, de pouvoir aussi arrêter cette guerre qu'il y a entre le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme. Il y a des communiqués. Tu crées un centre de repos ou voilà, un centre
futile,
une maison d'hôte, alors que ça s'est fait à un moment donné. Donc, ces guerres internes qui sont liées à notre propre gouvernance, les entraves majeures et les obstacles majeurs le développement تاع le produit هذا.
برشا عراقيل برشا صعوبات وهذا يتطرح في كل حلقة جو بونس في ديستيناسيون تونس. نحب نحكي شوية على لا جينيراسيون زيت اليوم اللي زادا كي نخموا على تنويع السياح اللي نحبهم يجيو لبلادنا اليوم لازم نواكبوا التكنولوجيا ليكسبيريونس نيوميريك اليوم لا تكنولوجيا دخلت في كل تفاصيل حياتنا كيفاش جوستومون نجمو ندخلوا لي سوليسيون نيوميريك اليوم باش نمسوا أكثر سيت نوفيل جينيراسيون لا جينيراسيون زيت.
Encore une fois, c'est toujours la même chose. La génération Z est une génération qui est ultra connectée. La génération Z est une génération qui est indépendante. Elle doit pouvoir bouger sur un territoire en toute autonomie. Tu lui mets le matar, mais je ne jamais t'habite le toser. Je te bouille à ma génération Z. Que je te calme. Les moyens de communication que tu as avec lui, souci.
Ma
mahlatnesh en nahki ou enk enti déjà tu as développé une communication ou voilà des produits ou voilà un marketing qui va l'intéresser ou voilà tu t'es positionné au niveau des trains d'internationalité, tu es en dehors. Enti dima kil hada ou ana dima nqoulha ou dima yitrachou aliya barcha nes Tunis ykhtarou soum mais ykhtarouch destination in ou à la mode.
هذه جملة قاسية برشا راهو إيميل جعيطان على خاطر لو بوتنسيال موجود وفما ناس عندها حنين وفما ناس عندها علاقة بتونس وفما ناس تلوج على هكا البلاصة هذيك في 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 جهة معينة ولا
لو بوتنسيال موجود مي اوني ان انورم بوتنسيال اي سي ان سا اون انورمون دو شانس. انت فما ناس اللي كي كنا نخموا عليهم يا كلكو زاني باش يعملوا سياحة كيما العربية السعودية يشدنا الضحك شوفهم شو يعملوا توا. احنا بوتنسيال باقي بوتنسيال. است كون لا مي ان توريزم نو است كو اون ا دي برودوي نو است كو اون شوازي لا تونيزي باسكو رارمون
تري اوتيل على خاطر عنده دي سيرفيس على خاطر فما اون فيو على خاطر فما مناظر
ا تيتر ديكزامبل باش نعطيك اللي تونس فيها 850 اوتيل تو كونفوندو فما 600 كي سون من عند لو ان تي تي كي تو ما ندخلوش فك الموضوع نتاع لانديتمون نتاع الكاليتي خلينا منو هذاك مي شتخل تو ان بون تيير كي سي ديمارك وما نقراوش حساب الكوفيد وما نقراوش حساب الثوره وما نقراوش حساب اللي صار هذا الكل تاخذ ديستيناسيون كيما ما نعرفش انا تقول لي فرنسا نقول لك فعندهم ما نعرفش 17000 اوتيل 20000 اوتيل تقول لي فهمتني ولا ايطاليا ما فماش زنقه دوره نهج ما فيهاش اوتيل تقول لي تركيا تركيا اللي dans les années 80 جاو يتعلموا entre guillemets في السياحه اللي نحنا اليوم تصرف عندك باش ترقد ب 10 دولار و ب 1000 احنا اليوم on a des hôtels qui se maintiennent oui mais il reste le four season le moins cher de Tunisie et le Bedira اللي هو فهمتني c'est le leading hôtel le moins cher de du monde علاش
le tourisme le tourisme de luxe انت سميت بعض الوقت اليوم ظاهر لي مش على خاطر السوم يجي شخص لانتارا في توزر لوتيل نتاع قربص ما نتصورش على خاطر السوم معناتها سي فريمون il a choisi باش يمشي اليوم عندنا the residence في دوز معناتها كي نحكيو على توريزم دو لوكس زيدا معناتها اليوم ما تصورش السائح يجي جوست على خاطر لو بري سي اون اكسبيريونس
سي انا سكو جو سكو جو دي جو دي جوست اون شوز تري سامبل لو لوكس سي اون اتيتود سي انتر tu montes dans l'avion jusqu'à ce que tu arrives et tu rentres et tu as tout ce qu'il te faut يلندرا عبد اللي اليوم il veut être dans le luxe يخرج من لوتيل نتاعو باش يعمل اربع خطوات يرجع يجري. تمشي للسيغال باش تخرج تتعشى ما تلقاش فين تمشي. تهز مرتك ولا فهمتني بوغ ان انيفيرسير دو مارياج ولا بوغ اون دوموند دو مارياج تحب تشري ورده حمراء. جو فو ديفي دو لا تروفي.
واضح.
تحب اليوم تقول لي اون شوازي بيان سور كون شوازي. مو جو فو دير اون شوز موا كي جير ان موديست جيت رورال. جي روسو دي كليون اللي انا بيدي كي جي وانا قعدت بهته. فو سافي بوركوا ايزون شوازي لا 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 حمامات ايزون شوازي ان لوكورونس مون ايتابليسمون. ايزون شوازي مون ايتابليسمون تو سامبلومون باسكو ايزافي ان بيبي. Et qui ne voulaient pas faire plus d'une heure et demie de vol. Et qu'ils ont cherché un petit peu, ils sont tombés sur la maison. Une fois, j'ai eu. Yes, le farh. Ok. Mais qu'ils n'ont pas le homme. Ou kalouli. Ça n'est ni dans le viseur de nos destinations, ni on a l'habitude de venir, mais c'était la solution immédiate. Encore une fois, en argent, les atouts. La proximité est un atout. Bien sûr que c'est un atout. Est-ce qu'on l'a mis en avant ?
حتى التغيرات المناخيه واليوم طقسنا زاد في تونس اون دوفري ان بارلي حتى هذا سي ان افونتاج اليوم بارابور ا دوتر ديستيناسيون يمكن معناتها لو بو تان يدوم في على كامل العام
اي ما اتونسيون يا لوتر روفير لا ميداي اللي هما لي ريسورس انو اللي ولا باكسيون ديال الكالتور اللي هي السيشريس اللي هو الناس باش ما عادش يجيو خاطر الدنيا سخانه ياسر في جويي اوت
صحيح
دونك اللي هي الكوريسبون ا تا اوت سيزون
مدام ملجعيت انا الاخبار انتو نرجعو نواصلو باش نكملو نحكيو دونك على الشراكات اليوم لي بارتنير انترناسيونو باش نحكيو على لي نوفيل زابروش اللي لازم اعتمادها لترويج لتونس وجلب اكثر دي توريست انترناسيونو هذا الكل نواصلو فيه في ديستيناسيون تونس
ديستيناسيون تونس
Destination Tunis, la deuxième partie. Nous sommes avec vous, Rafkou, comme Hatal Mavitli, à l'Express FM, avec le mot d'honneur. Le mot d'honneur, nous avons parlé de les tendances en 2024. Dans le cadre de la Sihine, Mme Emel Jaït, journaliste, consultante en communication, fondatrice du guide Mille et une Tunisie et gérante du gîte rural d'Er Jbel. Mme Emel Naoudarahbik. L'émission ou le chouar avec Khalini, je me détache beaucoup de mes notes. C'était très fluide. Donc, la chouar, oui, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. لك المجال باش انت تهزنا سور بليزور بيست دونك نحب نحكي شويه على اليوم لي بارتنير انترناسيونو اللي لازم تكون معاهم شراكات دي بارتناريا اليوم يفو كيلي دو نوفيل زابروش اللي لازم اعتمادها باش نروجوا اكثر ونجلبوا اكثر دي توريست انترناسيونو في تونس اليوم التكوين لو ديفلوبمون دي كومبيتونس في القطاع السياحي للاستجابه للمعايير والمقاييس العالميه واليوم بيان سور لازم دي استراتيجي ماركتينغ انوفانت بور سو ديماركي اليوم وباش معناتها نروجوا لتونس بطريقه ذكيه
برنامج انت قلتو ديجا كي نعملوا هذوما الكل سي بون سلكناها مي نو مي ريم دو فاصون ان تي بو بلو بلوز اوبتيميست معناها جو كونتينيو معناها نخمم انه لو سوكسي فينا واللي كي نخدموا نجموا نتحصلوا على دي رياليزاسيون فيسع فيسع وتونس عملت ديمونستراسيون انها وقت اللي تحب وتحط اوبجيكتيف وتخدم الناس الكل مع بعضها دخلت اللي تحب عليه الشراكة بيان سور راهو ما فماش لو مارشي في الباسان ميديتيرانيان ما نجمش يقعد باش تونس هذاك علاش ديكو احنا نتحركوا ولا ديكو لا توندونس ترجع مالغري المشاكل والعراقيل اللي عندنا احنا ان طونك واجهه سياحيه لو مارشي il reprend يلندرا il reprend بالسوم اللي حشتنا بيه لا يلندرا il provoque l'employabilité اللي حشتنا بيها لا يلندرا la valeur ajoutée اللي حشتنا بيها لا يلندرا en image ou en termes de branding اللي حشتنا بيها لا هذا الكل اقل برشا من اللي احنا نجمو نطمحوا له ونخدموا عليه
ويلزمنا زيدا نخدموا عليه على خاطر ذهل اليوم سو ني با اون اوبسيون معناتها اذا كان نحبوا نكونوا في نفس مستوى حتى دول الجوار اللي احنا في منافسه معاهم اون سو دو انه على الشيء هذايا ما
اون سو دو بور نو ميم خاطر احنا فهمتني فكيين وخاطر احنا كي نحبوا نخدموا خدامه ولا خاطر اوني ان بوبل اكويان اي اوفير واللي ما فماش علاش لي ديستيناسيون ماهمش خير منا وعندنا توا ورانا 60 سنه سياحه مانيش باش نرقدوا نقوموا ونسيبوهم تقول لي كيفاش نقول لك حاجه سهله ياسر توا جبدنا قبيليك او مومون دو لا فان دو ليميسيون على الريشوفمون كليماتيك تي ا مومون دوني في تونس وقت اللي تمشي تشوف في نورويست في شيره تبرقه وعين دراهم تي كان فما يجي 50 اوتيل اللي توا مسكرين ديار تمشي تحوس فيهم في شيرة فج الأطليل ولا فج الرمل هذيك اللي في عين درام الفوق مسكرين أبندوني لا ستركتور موجودة ألوغ كيليا ديجا بروجي نغزر له بعينيه وراه غوندوني وراه فهمتني لي زيكسبيريونس الناس اللوم يلوجوا على لي زيكسبيريونس لوكال بروفوند موجودين نورويست معناها بحر وبليزانس وغولف يهبل ممكن اليوم غدوه نجم نعملوها هكا. اليوم النوماديزم ديجيتال عندنا اكسبيرينس خلق العاده مع لي وركينج سبيس ومع لا جونيس اليوم اللي موجوده في كل بقعه. ما فماش بيانتو في تونس كامله فما اون ليست انتيير. بوركوا نو با ديفلوبي هالوفر هذيا نتاع النوماديزم ديجيتال اللي الناس يحبوا يجيو ويكريو ديار فاسيليتي اير بي ان بي يعملوا معاهم دي كونطرا عيطوا لهم يا رسول الله تحكي على شراكه دي اير بي ان بي فهمتني لا سيني بور ديفلوبي سون اوفر رورال افيك لي ميري توريستيك تاع فراس وقعدوا اوتور دون تابل وتفاهموا ونظموا امور. علاش اخويا سيدي تاع احنا ديستيناسيون توريستيك وبالنيير واناش باهين هاو اسبانيا. اسبانيا راهي سي اون ديستيناسيون بالنيير توريستيك ما نحكيلكش راهي خدمت على تو لو ريزو دو ترانسبور نتاعها ولات اون ديستيناسيون انكرويابل. خدمت على لي بيست سيكلاب عطرينو بوس الكتريك من هوني 2030 تحب تعمل 75% من الانرجي رينوفابل نتاعها. فالنس ولات لا كابيتال فيرت بور لوروب ان 2024. حاجه صعيبه ياسر علينا يا خويا. الدوله ويني يا خويا؟ عطينا فهمتني ولا لا لي انرجي رينوفابل يا خويا. اكومباني لي ستركتور اوتوليير اي توريستيك ايتترا انهم يفون لو ريفولوسيون فيرت. غدوه كيف كيف عندك الصحراء. الصحراء اللي هي اون دي ديستيناسيون اللي هي انتر اوتر معناها ماركتينغ سيك لي جون سون توجور يلوجوا على البقعه اللي حتى حد ما مشى لها لو كوتي بيرل رار لو كوتي سكري. انت عندك اون ريجون اللي صار عليها برشا خدمه اللي هي ريجون تاع الزهار. اعمل كروزمون امشي على الزهار وزيد في السيكلابل وزيد في الـ في الـ في الـ في لي زيكسبيريونس وعطي دي زوتوريزاسيون باش الناس يسكنوا سو لو جيت وسو لو تنتي. اليوم لا ريبونس نتاع لو شانجمون كليماتيك عندك انت في البنايات نتاعك انت تيبيك وتراديسيونيل. اكومباني لي زوتيل افير لو بروغرام دو دادابتاسيون للشانجمون كليماتيك. اش معناها؟ معناها الدنيا من هوني لي بلاج سون ان تران دو ديسباريتر. وشوف انت توا قداش يصرفوا على البحورات بو بوفوار مانتونيغ ان بوتي بو دو بلاج. اش باش تعمل من بعد؟ اش باش يصير فيك؟ انا الحاجه الوحيده اللي نحب نفهمها الناس هذوما الكل وقتاش باش يقعدوا يخدموا؟ جوست يقعدوا يخدموا. لي زيتود موجودين والله. وانا جايتك هنا ونخمم على الشانجمون كليماتيك والامباكت نتاع نتاع التوريزم معناها الامباكت نتاع عليها نتاع التوريزم دي زيتود حاضرين باش دي ريكومونداسيون حاضرين باش.
وعندنا تجارب زاده نتاع ناس مشات في هذايا وشفنا معناتها نجموا نلقاو اون اكسبيريونس ناجحه وجوست ابليكي او موديل تونيزيان فينالمون.
ابليكي او موديل تونيزيان وهايتوا للناس مدوا يديكم. احنا عاوننا برشا ناس بوكو ديستيناسيون باش انهم مشاو بخلاف اللي عاونناهم احنا بور لي اكومباني. احنا بدنا اون بار لي ريسورس هومان بار لو سافوار فير اون ايدي دي ديستيناسيون على مثلا التالاسوثيرابي ولا على السانتي ولا على d'autres produits touristiques. Mais d'où il dit comment tu as mais c'est je me fais rêver.
Qui m'a fait carte ou maintenant on n'est pas en train d'impliquer la bête li عندها متقول li عندها تجربة li عندها خبرة li معناتها ما نقولش اقصى اما peut-être ناخذ راي les professionnels du domaine.
والله ايش باش نقول لك يا ريم يظهر لي فهمتني ولا البروفيسيونيل ولا لو سيكتور بريفي يقوى وقت اللي الإدارة تقوى ويبدا ضعيف وقت اللي الدار ضعيف. اليوم ثابت سيكو نيفو دو لا غوفيرنانس اوني ا دي زاني لوميير من اللي حشتها بيه ديستيناسيون. كان فوز استيمي لي الدار نتاعنا قويه وعطيها لي ريزولتا لا اله الا الله. وكان فوز استيمي لي البروفيسيون اليوم قويه باللي ريزولتا اللي عندها لا اله الا الله. كيف كيف انا نقول حاجه الوحيده سيكو نقعدوا نشوفوا نهزروا بعضنا و avec bienveillance اما نشوفوا العوج اللي عندنا زوز باش نقدموا
نشوفوا
حقيقتنا احنا عندنا حاجه ديما فهمتني ولا لا نبرقشوا فك تبرقيشه ونعطيو اي ما هذيك راهي ما تهزكش لبعيد ما توصلكش لبعيد.
لي زاكي اللي عندنا اللي مازلنا نخدموا بيهم زيد هما ا مومون دوني لازمهم ريفيزيون لازمهم ميز اجور
لازمهم اون غراند كيستيون دو فون. مازلنا نحبوا نعملوا سياحه في هالبلاد ولا لا؟ شنو ما العراقيل ايميديا اللي نجموا نخلقوا بهم كويكوين. انا عطيت قبيليك الاكزامبل نتاع لي دون الكترو نتاع جربه اوده ما زاد لي دون الكترونيك واحنا ماشيين. وقول يا خويا انا كدوله ولا كاداره مثلا انا ما عادش نحب لي دون الكترونيك يتعاودوا لي. اعلم الناس وقول سي تيرميني باب ما عادش باش نحلو بوندون 30 ans. خلي لي جونيس ولا لا جونيس سيكسبريم ايور. احنا شنو نعملوا؟ ما نقولوش اما اون اريت un événement باش يصير قبل ب 48 heures sous prétexte sécuritaire ولا sous prétexte الله اعلم. شاك tu crées de la mauvaise publicité اللي كنت. وإجا قول يا خويا انا اليوم باش نمشي في الاكسبيريونس لوكال بروفوند عاونوا الناس
عاونوا دي زيكزونير بيست مثلا نتاع جيت بيريود تونس معناتها تو سكي نايت لايف تو سكي دي جي انترناسيونو كنا كمان اون ديستيناسيون الناس تجيب بالذمه على خاطر تيل دي جي وتيل سواري وتيل ايفينمون لي دون اوسي علاش
كي تعمل انيلاسيون نتاع ايفينمون مره واثنين وثلاثه اش يصير لا دي جي عاد يحب يجي ولا لورغانيزاتور يعاود يخمم سي كوم سا كو وين يمشيو هما يمشيو دي ديستيناسيون اخرين انت سوي كي اورغانيزي لي دون الكترونيك مشى للمغرب وعمل un événement kifou ou lium هذا يا لو بروبري لو بروموتور نتاع دون الكترونيك تاو نسيت اسمو ما نعرف اللي عنده ان اوتيل دو شارم في نفتا عيطوا له العربيه السعوديه باش يعمل ليكيفالون دو لوتيل كي لا في نفتا
واضح
هذا ايش اسمه هذا ما اسموش دوغاشي هذا اليوم لليوم ولا خذ ليستا يا اخي انت كسلطه اشراف ولا ميم كانفستيسور حط ليستا قول يا خويا هاو لي 10 بوين اللي انا ما عنديش ان طونك ديستيناسيون ما نجمش نقعد بلاش بهم يا اخي لازمني ان سون لوميير لليوم زدنا ما عنديش سون لوميير في تونس رسول الله سي با بوسيبل معناها تقول مثلا انا جودي باغ اكزومبل ان دوزيام بوين انا اليوم باغ اكزومبل لا توندونس سي دالي في البلدان وين فما لي كابيتال فما موزيك يا خويا نمشي جو مو ديبروي نعمل دي بيي اي دي مان لي بلو غران شانتور دو موند جاو لتونس جاو الفستيفال تاع حمامات وجاو الكارتاج قداش عندنا ما نكونش من مايكل جاكسون ما عاد جانا حتى حد فهمتني ولا لا سيليبريتي كونو ديفينمون دو سيت انفيرغور علاش ما نمشيش تحب دي كويكوين موجودين حط عليهم فهمتني ولا الفلوس عيط للناس اللي تعرف تخدم على الموضوع هذايا كيف كيف لو توريزم سينماتوغرافيك كو سوسوا لا تونيزي ان طانك ليو دو تورناج ولا ان طانك اندوا بور بوفوار راكونتي اي فير بيرميتر اكسبيريونس انه يعيشها الزائر اللي يجي قرر انك تعمل شد قروين شد ما نحكيش انا على 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 سيف موزي سبا وعلى نفطه وعلى الحكايه هذيك الكلها باسكو لي تري كومبليكي مي اش حبيت نقول اختاروا حاجه ونشوف فيها حتى
جوسكو بو ونركزوا فيها
ونركزوا فيها
وذكرت نقطه انت عطيت ليكزامبل نتاع سيد اللي لا لانسي لي دون الكترونيك اللي عنده ميزون دو داري في نفتا كان مانيش غالطه
اي اكزاكتومون عيطوا له العربيه السعوديه باش يجي يعمل لا ميم شوز
دونك اليوم فماش تشجيع على الاستثمار ان فيت اليوم ليميت نهربوا بوتيتر شويه في الناس اللي تنجم تستثمر في هالقطاع
هما جاوا ساعه باش باش نهربوهم وش نعملوا باش نقولوا لهم يجيو واليوم كي تعمل تورني وتشوف شنو اللي قاعد يصير في العالم اجمع اسكو نا انفي دو فينير انفستير ان تونيزي كيفاش اون تريت لي انفستيسور في تونس سؤالات هذوما الكل لازمنا نغزروا روحنا في المرينة ونعملوا لي ريبونس اللي لازمهم ولا نجمو نحطوا حاجات اون ستاند باي نصلحوا حاجات وبعد نقولوا سيدي اون فا ريبروند اما ما نجموش نقعدوا هكا لهي دون لا سيتواسيون دو لا ديستيناسيون تونيزيان اوجوردي
Madame Amel Jarit, on a fait le tour de la question. هو كان جي ونشوف وفينالمان السياحة الطبية والاستشفائية نقعدوا فيها حلقة كاملة. لو توريزم دو لوكس كيف كيف. كي نحكيو على اليوم لي نوفيل تكنولوجي كيف كيف. يا انورمومون دو شوز ا دير. سا بو اتر حتى لو توريزم ايدوكاتيف. حكينا على لا توندونس دو جيت سيتينغ. هذا الكل الجانب الثقافي بيان سور. لو فولي ايكولوجيك. هذا الكل في برشا ما يتحكي. دونك اليوم لو سوجي نتاعنا في ديستيناسيون تونس سي لي توندونس. ان 2024 في القطاع السياحي. كو اليوم قادرين والا قاعدين نحاولوا ولا فما لا فولونتي باش ان نويكبو سي توندونس في تونس است كو هذا ممكن ديجا است كو اون لي مويان اليوم باش نويكبو سي توندونس و است كو هذا مهم على خاطر بوتيتر يحسن وينوع في لوفر توريستيك
لا كيسيون سو بوز ميم با بيان سور كون ا لي مويان اي اون بو فير افيك تول سورت دو مويان اي اون ا د لانتيليجونس في تونس موجود الخدمه وقت اللي نحبوا نخدمو شنو اللي ناقصنا ان نقعدوا اوتور دون طابلو نتفاهموا على اون فيزيون بيان كلير وعلى حاجه نحبوا نخلطوا لها اسكو نا لي مويان دو سو باسي السياحه اليوم كان ما عندكش سياحه شنو اللي عندك باش تبدلها وحاجه اخرى السياحه اليوم سي دو لامبلوا سي دو ديفلوبمون في المناطق سي دو لا سي دو لا سي دو لوفيرتور التونسي اصلا المخ نتاع فما دي ديستيناسيون أشب منا 200 ألف مليون مرة كان يتحلوا للسياحة يأكلونا أما عندهم حاجة بركة ما عندهمش هو أحنا توينسا نو لي تونيزيان أغنى حاجة وأشب حاجة موجودة في هالبلد هي أحنا أما أحنا وقت اللي نقعدوا مع بعضنا وقت اللي يبدأ عنا اون فيزيون كومين وقت عنا حلمة نحلموها جميع شكون يحلم على السياحة اليوم كل فيزيون وكل بروجي عنا بور لو توريزم بور لا ديستيناسيون تونيزيان اوجوردي؟ هذا هو السؤال اللي ناقصنا او نيفو ريجيون او نيفو دي فيدراسيون او نيفو دو لادمينستراسيون. الناس الكل تعرقل في الناس الكل في بقعه الناس الكل تخدم مع الناس الكل.
دونك اليوم لازم جوستومون بور ريكابيتولي في علاقه بموضوعنا لازم نواكبوا لي توندونس هذوما. ما فما دي كيستيون دو فون زاده اللي لازم نخدموا عليها.
ريم نجموا نواكبوا لي توندونس ونجموا نخلقوا نو توندونس. يفو جوست سو ميتر ا ترافايي.
مدام امل جعيت يعطيك الصحه، شكرا لك. مشكوره ضيفتنا جورناليست كونسلتانت ان كوميونيكاسيون فونداتريس دو جيد ميل اون تونيزي اي جيرانت دو جيت رورال دار الجبل. مدام امل جعيت هي ضيفتنا اليوم في ديستيناسيون تونس. نذكر موضوعنا كان لي توندونس ان 2024 في القطاع السياحي. سورمون سي دي سوجي اللي باش نعاودوا نرجعوا عليهم في ديستيناسيون تونس، وان شاء الله هالسؤالات اللي طرحتهم الكل مدام امل يكونوا بحذنا مسؤولين اللي هما يجاوبوا عليهم هالاسئله هذوما الكل. يعطيك الصحه، شكرا لك.
يعيشك.
Merci encore. الموعد يتجدد ان توكا مردي بروشان. نتلاقاو معاكم من ماضي ساعتين حتى الماضي ثلاثه في ديستيناسيون تونس على اكسبريس اف ام. ريم لانجليز رافقتكم وميكرو سيرينا حتيت في الاخراج، محمد في الاخراج الرقمي وبالطبيعه ليميسيون من اعداد انس الصبير. نخليكم في متابعه الباقي برامجنا، ونذكركم اللي توت ليميسيون لانتيغاليتي دي ليميسيون ديسبونيبل على لا شين يوتيوب تاع اكسبريس اف ام اي لا باج فيسبوك نتاعنا. كيف كيف نقولكم في الامان وباي باي الناس الكل.
Destination Tunis.